Ďakujeme za pozvanie, aj za včerajšie mnohé pohostenia, či už u Gabovičovcov, alebo Nováčkovcov, alebo u Mojzesovcov. Vaše novomestské jedlo naozaj chutí veľmi dobre a my sme radi, že tu môžeme byť aj s Adamkom. Je to zázrak, že máme Adamka, sme sa 4 roky modlili, snažili oňho a Boh vypočúva modlitby. Určite nesiem pozdraví aj od nás zo zboru z Osenice. A tam beží bohoslužba aj bez nás, takže sme veľmi z toho radi. A skôr, než by som išiel ďalej, tak ešte dám na chvíľku slovo aj mojej manželke Katke, pretože ona teraz sa jej podarila uspať Adamka, takže je veľmi taká nabudená, nažhavená. Ale skôr, než ešte by som ti dal, Kati, slovo, chcel by som vás pozbudiť takým iným svedectvom od nás zo zboru. Teraz pred chvíľou bola zbierka, a vy ste úžasní v dávaní a v tom, čo všetkom, aký ste obetaví, ale chcem vás pozbudiť ešte, že naozaj to má význam. Uverila u nás v zbore jedna žena, ktorá je rozvedená, má dve deti. Už bola vlastne v takom stave, už bola rozvedená, keď prišla ku nám do zboru a tak ďalej. A viete, ja teraz ju po nejakom čase, ja chodí do zboru, sme začali vyučovať, viesť k pánovi, k obráteniu, k odovzdaniu. A jedna z tých vecí, ktoré sa vyučuje a ktorý by mal každý zdravý kresťan mať zmaknuté, je dávanie desiatkov. A teraz, to je taká téma, o ktorej neradi hovoríme, lebo je to také tabu. Pomaličky už len manželské záležitosti sú väčšie tabu ako toto v cirkvi veľa razy, že? Ale pritom je to úplne normálna vec. Skrze desiatky, skrze dávanie prichádza Božie požehnanie do našich rodín, aj do našich cirkví. A táto žena sa rozhodla, že bude v tomto verná. Novo obrátená, možno, že stopánkami chodí len nejaký rok aj niečo do zboru. A Boh ju požehnáva, má všetko, čo potrebuje. A aj nedávno rozprávala svedectvo, že sme si hovorili, že wow, lebo ona robí v kvetinárstve, že zarobila dokonca viac ako my chlapi niekedy. Teraz pred sviatkami, keď boli tie dušičky. A chcem povedať jednu vec, že Ježiš raz bol pri chráme a videl, ako ľudia dávajú do chrámovej pokladnice. A prišla tam aj jedna žena, bola to chudobná vdova, ktorá dala všetko, čo mala. A viete, čo ma na tom dostalo, na tom príbehu? To, že Ježíš jej nepovedal, vieš čo, ty si chudobná, ty si sociálny prípad, zober si naspäť to, čo si tam dala, aby si mala z čoho žiť, ty nemusíš dávať, nechaj si to pre seba. Ježíš jej v žiadnom prípade toto nepovedal. A prečo je to nepovedal? Azda není dosť charitatívny? Azda není dosť sociálne cítiaci? Nie. Pretože on pozbudzuje jej vieru. A ja som si kedysi myslel, že keď budem ľudí viesť k tomu, že nemusia byť až taký oddaný Bohu, až taký odovzdaný Bohu, pretože naozaj niektorí ľudia sú zúfalčekovia a nemôžu. Nemôžem na nich tak tlačiť. Tak som si myslel, že im tým pomôžem. Ale viete čo? V ich živote sa začali objavovať problémy rodinného charakteru, finančného charakteru. A som si potom povedal, Bože, veď ja im vôbec nepomáham, ja im to ešte robím horšie. Preto je veľmi dôležité počúvať Božie slovo a žiť ho naplno tak, aké je. A k tomu vás chcem pozbudiť aj dnešný deň, aby som mohol možno aj tuto skončiť už, ale jednoducho každé slovo, ktoré je napísané, je pravda a oplatí sa mu veriť a oplatí sa ho žiť a spoliehať sa na ňo. Poď, Katka, dávam ti taký krátky priestor.
Krátke, to je veľmi dôležité slovo pre mňa dneska. Ahojte, ja vás strašne rada vidím, lebo my sme sa dlho nevideli, s niektorými krátšie, s niektorými dlhšie, ale mám pocit vždy, keď sem prídem, že tu poznám viacej ľudí ako u nás v zbore. Neviem, či to je tým, že vás je viac, ale som hrozne rada, že vás vidím, aj keď sme sa nestihli porozprávať, možno dneska sa so všetkými nestihneme, tak sa vám ospravedlňujem. Príďte do Senice a na kávu a porozprávame sa. My sme spali u Livie a Matúša a vrelo doporučam. Skvelo sme sa vyspali ozaj, takže choďte ku ním niekedy spať. Je to fakt super. Ja sa vám chcem poďakovať za modlitby, lebo ozaj to, že je tu Adam, je to pre nás veľké Božie svedectvo a my sme sa 4 roky snažili a neviem, či viete, ale ženy, keď sa snažia o babetko, prechádzajú všetkými tými fázami zúfalstva a nechcem to teraz spomínať, ale všetkými tými fázami, ako si cez to prechádzajú, niektoré baby to určite poznajú, vy ste tu staršie ženy, tak určite máte minimálne kamarátky, ktoré tým už prešli. A tak ja som na konci povedala, OK, Bože, budeme ti slúžiť, budeme chodiť a budeme kázať a budeme cestovať. A budeme ti takto slúžiť. A tak keď nechceš, aby sme mali dieťa, tak nevadí. A Boh nám potom dal dieťa. A ja som si uvedomila takú tú zásadnú vec, že naše dieťa je súčasťou Božieho plánu. Že toho veľkého obrazu, ktorý Boh má s našimi životmi a on ho dal v pravý čas, preto, aby si ho v pravý čas mohol použiť. A toto je pre nás strašne moc. A tým pádom ja som súčasťou Božieho plánu. Cítite to spojenie? A vy ste sa modlili za nás a strašne vám za to ďakujeme. Vy ste podporovali našu vieru a hrozne, hrozne sme to potrebovali v tom čase. A ešte stále potrebujeme modlitby. Ďakujeme za modlitby. Stále sa za nás modlite, potrebujeme to. A život v našom zbore je krásny a niekedy veľmi ťažký. Ale máme tam skvelých priateľov, na ktorých sa vždy dá spoľahnúť a viem, že vy to tu máte rovnako, tak sa z toho tešíme. Ja som sa modlila za náš zbor a raz mi Boh tak hovoril taký verš mi dal na srdce a potom, keď sme sem išli, tak mi povedal, že ho mám prečítať aj tu. A je to zo Žalmu 65 a ja mám dar pozbudzovania, takže ak nič iné, tak buďte pozbudení, dobre? Žalm 65 a tam sa píše, od 10. veršu budem čítať, navštevuješ zem a napájaš ju, hojne ju obohacuješ, potok Boží plný vody pripravuješ im obilie, všetku takto ju pripravuješ. Jej brázdy zvlažuješ, jej hrudy zarovnávaš, dažďom ju obmekčuješ, jej dorast požehnávaš. Dobrotou svojou korunuješ rok, šlapa je tvoje vlhnutukom. A tak ďalej. A keď sme tu stali na chválach, tak som cítila, ako keby padala tá ranná rosa, ktorá oživuje všetky rastlinky a polia vyzerajú nádherne, nádherne, ako z fotky. A tak toto je s nami, keď chválime Pána Ježiša. On nás obživuje a dáva nám túto ranu zoru, ranu rosu a proste prináša život do našich niekedy stuhnutých kostí. A to, čo bolo pre náš zbor, a teda verím, že aj pre váš zbor, také dôležité je, dobrotou svojou korunuješ rok. A pre mňa to znamenalo, že na konci roka nám ešte žehnáš svoju dobrotu. Ešte nám dávaš viacej dobroty. A ja vám chcem žehnať túto dobrotu. Ja neviem, aké máte očakávanie na koniec roka. Už toho asi veľa nestihneme za posledný mesiac však. Ale Boh dokáže oveľa viac. A ja vám žehnám, aby Božia dobrota korunovala váš rok. Aby ste mali veľké očakávania na Boha, pretože Boh sa dokazuje v našich slabostiach.
Nebola som tvoša? Super. Takže dieťa je už splodené, už len vychovávať. To už je hračka. Sú tu rodičia, je tu veľa rodičov, že povedzte, že vychovávať deti, to je hračka. Včera nám tak spustil a sme nevedeli, že kde sa vypína. Máme ho radi. Viete, že keď sa trebárs... To som použil aj u nás v zbore, také prirovnanie. Je to v Božom slove napísané, že máme jesť Ježiša, že máme piť jeho krv a jesť jeho telo, aby sme mali večný život. A také bežné porekadlo hovorí, že si to, čo ješ. Vlastne, keď si predstavíte, že na vašom fyzickom, na fyzickej stránke, schránke teda, telo, že napríklad toto kedysi, toto líce boli kedysi cestoviny, ja neviem, tuto, keď sa chytíte okolo brucha, to bola kedysi nejaká šnicla so zemiakmi. Áno, to jedlo sa mení v našom tele, niečo zostáva, niečo nezostáva, ale mení sa to na meso. A keď jeme Ježiša, ako keď Ježiš je Božie slovo, tak náš vnútorný človek sa mení a vidíš niektoré postoje a reakcie vo svojom živote alebo v živote svojich bratov a sestrach, lebo lepšie sa pozorujú druhý ako ty sám, že? Niekedy. Ale vidíš, aha, tak toto, ako sa zachoval, tak to je podľa Ján 5:25. Aha, tak tento brat, ako sa zachoval, tak to je podľa Rímským 7:2. Alebo teraz vymýšľam veršiky, nehľadajte to, prosím vás. Možno, že je to nejaká úplná hlúposť, áno. Ale Božie slovo, keď sa ním sytíme, tak ono sa stáva našou súčasťou, stáva sa telom. A tak to má aj dnes byť. Aby to nebolo len literou, ale niečím, čo zostane v nás a na nás. Mimochodom, dám aj takú hádanku trošku z takého prostredia zemepisného, že viete prečo Číňania zjedia viac ryže ako Japonci? Čo si myslíte? Lebo ich je viac? To bolo jednoduché. Dobre, poďme ďalej. Môžeme si nájsť Evanjelium Matúša, 11. kapitolu. Tu sa môže len z tohto evanjelia kázať, že? U vás. Hey. 11. kapitola od 25. po 30. verš, po koniec kapitoly. Je to veľmi známy text o bremenách, o jarme pánovom. V tom čase povedal Ježiš, velebím ťa, Oče, Pán neba a zeme, že si toto skrýl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si to tým najmenším. To je prvý verš. A zostaneme tu chvíľku. Velebím ťa, Oče, Pán neba a zeme, že si toto skrýl pred múdrymi a rozumnými. Čo je toto? Čo je to? Čo je to zjavenie? Keď sa pozrieme do celej tej kapitoly, tak zistíme, že napríklad Ján Krstiteľ, ktorý bol predchodca Ježiša, ktorý pripravoval pánovi cestu, tak mal pochybnosť, že či je naozaj Ježiš ten, ktorý mal prísť. Farizeji a zákonníci mali pochybnosti, alebo nielen pochybnosti, ba priam neverili, že Ježiš je Mesiáš. A Ježiš hovorí, že toto, že ja som Mesiáš, že ja som ten, ktorý mal prísť a vykúpiť vás z vašich hriechov, tak toto som zjavil. Zjavil som to najmenším a skrýl som to pred múdrymi. Nemyslím si, že by Ježiš chcel niečo pred nami skrývať. Ale je to niečo podobné, ako keď každý môže prísť do cirkvi, každý môže prísť do zboru cez tieto dvere alebo tamtie dvere. A pritom, keď prejdeš len cez tieto alebo tamtie dvere do zboru, cez tie drevené, ktoré majú nejakú sklenenú tabulu, tak môžeš prísť sem, počúvať chvály, povedať si, pekne spievajú, môžeš prísť sem, pomodliť sa, odbaviť si nejakú povinnosť, dať si nejaký háčik, že si tu bol a vôbec sa ťa to nedotkne. Preto Ježiš hovorí, aby sme vchádzali cez neho, lebo on hovorí, že ja som dvere. A inými slovami, Boh a Ježiš nemá záujem, nie jeho tendenciou niečo pred nami skrývať. Ale prečo sa skrýva, prečo sa skrývajú niektoré veci a niektoré zjavenia? Preto, lebo sme múdri. A zda Božie slovo hovorí, že máme byť hlúpi, aby nám Boh niečo zjavil? Nie. Jedná sa tu o múdrosť, ktorá je pyšná. Jedná sa tu o múdrosť, ktorá súvisí po tom, čo ďalej čítame s tým, že niečo ako ťažké bremeno, niečo ako naše vlastné jarmo, ktoré sme si dali, a sme v otroctve. Keď všetko vieme, nemá nám čo Ježiš dať. Keď sme zdraví, keď všetko máme, keď nám nič nechýba, tak zostáva všetko skryté a to Božie požehnanie nám odchádza pomedzi prsty. Ale vďaka Bohu za to, že existujú najmenší. Vďaka Bohu, že existujú takí malí ľudia, ako som ja alebo ty, ktorí sú pokorní a ochotní prijímať Božie zjavenia a Ježiša Krista. A viete, dnešná téma, o ktorej chcem hovoriť, že dal som jej názov Učte sa odo mňa, hovorí Ježiš. Učte sa odo mňa. Poďme čítať ďalej, 27. verš. Všetko mi odozdal môj otec. Nikto nepozná syna, iba otec, ani otca nepozná nikto, iba syn a ten, komu to chce syn zjaviť. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení. Ja vám dám odpočinúť. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom a nájdete odpočinutie pre svoje duše. Veď moje jarmo je príjemné a bremeno ľahké. Každý jeden z nás môže mať zjavenie Ježiša Krista do svojho života, aktuálne, živé, mocné. Ja som nedávno mal také silné zjavenie o kríži Kristovom. Som nikdy nevedel, alebo som nepozeral na kríž Kristov tak, ako vám poviem teraz. Veľa razy som riešil, že teda ako to je s uzdravením, chce Boh uzdraviť, nechce Boh uzdraviť, spasiť, nespasiť, ako to vlastne je, prečo sa niektoré veci vo svete tak, ako sú a prečo to Boh nedokáže vyriešiť razom, hneď. A potom som sa pozrel na kríž a na tom kríži zomieral Ježiš. Niekedy si musíme uvedomiť, že na tom kríži, predstaví si Ježiš, ako visí na tom kríži. Nielen vidieť kríž prázdny, ale niekedy Pavol hovorí v liste Korinským, že budem kázať Krista, toho ukrižovaného, hoci je vzkriesený. A aj prichádzali za mnou ľudia a hovorili, v robote sa ma niekto pýtal, že ak to je možné, že toto Boh dopustí a nedopustí a tak ďalej. Nevedela som, ako mám im odpovedať. A toto zjavenie prišlo, že koho sme ukrižovali? A koho aj dnešný svet, alebo niekedy aj my, kresťania, križujeme? Toho, kto odpúšťa hriechy, toho, kto uzdravuje každú chorobu, toho, kto chce, aby boli všetci ľudia spasení. A to je odpoveď, prečo veľa razy sa nemôžu diať veci v tomto svete, pretože ľudia stále križujú Krista. Bože, prečo to nespravíš, ale zároveň ťa nechceme? Ale toto, že sme ukrižovali Krista a každý jeden z nás, nemôžeme povedať, že ja som neukrižoval. Každý jeden hriech padol na ňo, aby sme my mohli byť spasení a Hospodinovi sa ľúbilo ho tak zdrtiť a strápiť, aby keď zomrie, videl svoje potomstvo, videl svoje deti, videl nás, že sme živí, že sme skutočné tí, za ktorých sa oplatilo zomrieť na kríži. A ja sa chcem spýtať, bratu a sestro, priateľ, či sa naozaj Ježišovi Kristovi oplatilo zomrieť za teba na kríži? Oplatilo sa Ježišovi zomrieť za teba na kríži. Si hrdý na to, čo Ježiš urobil pre teba. Chceš urobiť všetko preto, aby si sa mu odvďačil. Nie, aby si zaslúžil spásu, ale aby si sa mu odvďačil. Viete, a teraz máme tiež pred sebou Vianoce a je to príležitosť na misiu, na rôzne možnosti, návštevy, osobné stretnutia. Neviem, čo ľudia možno, že viac prijímajú akoby v iné dni. A Ježiš spravil pre evangelizáciu to, že dal svoj život. To bol prvý evangelizačný akt, evangelizačná aktivita. Nebola to scénka, nebolo to kázanie, bolo to obetovanie seba. A Ježiš sa aj dnešný deň pýta nás, či si pre stratených ľudí ochotní obetovať aj svoj život ako Ježiš. Veď Ježiš je nám príkladom a mnohí mučeníci boli, ktorí zomreli pre vieru a potom prišlo veľké prebudenie a mnohí uverili. A možno, že nie si, alebo aj ja nie som ešte na tom tak, že by som bol ochotný zomrieť pre vieru. Ale čo sú tie kroky pred tým? Viete, pokiaľ nás odradí nejaká nálada, pokiaľ nás odradí nejaké, neviem, na niekom sa nám niečo nepáči, tak jak už sa nedostaneme na ten schodík, že by sme boli ochotní zomrieť pri veru Ježiša Krista. Ak naša viera je stále udupávaná a bola by len stále v takých detinských besiedkarských kolečkách, že Bože, ďakujem ti za tento deň, dal by si nám Bože šťastia, zdravia, pokojička. To sú modlitby, ktoré sa učia na besiedke. A my ako kresťania potrebujeme ísť ďalej. Je to super, že sa takto modlíme a že takto žijeme a že myslíme na svoje domácnosti, na svoje rodiny. Ale veľmi dôležité sa vystierať pre toto mesto. Milujete toto mesto, Nové Mesto? Ja milujem Senicu a moje srdce horí pre ňu a sledujem, čo sa tam deje. Sledujem TV Sen, keď tam zasadá mestské zastupiteľstvo. Rozprávam sa s ľuďmi, ako sa len dá. Chodím, kde sa len dá. Chodím na futbal, lebo som fanúšik FK Senica, aj keď sme predposlední. Hej. Kresťanské centrum Fandy FK Senica. Občas chodíme viacerí. Ale není to o tom, ale jednoducho Ježiš miluje tento svet. Dal samého seba. A toto je veľmi dôležité, čo sme ochotní obetovať. A ja viem, že vy ste veľa razy obetovali, mnohí ste boli aj sklamaní, ja som veľa obetoval, bol som sklamaný, ale pýtam sa, Bože, ešte je stále čas milosti, tak to chcem využiť. Chcem to využiť. A možno, že potrebujeme niekedy vstúpiť aj do takého nového rozmeru evangelizácie. Ježiš, predtým, než odišiel do neba, tak povedal svojim učeníkom, aby keď budú činiť nových učeníkov, učili ich zachovať všetko, čo im prikázal. A viete, Ježiš neučil a neprikazoval nič, čo by sám nežil. Ježiš neučil a neprikazoval, čo by sám nežil. A všetko, čo vidíte v Božom slove, v evanjeliách, keď čítate o Ježišovi, tak to všetko je Božia vôľa. Ježiš Kristus prišiel, aby ukázal, čo je to Božia vôľa. My sa niekedy pýtame, Bože, čo je tvoja vôľa, čo je tvoja vôľa? A niekedy nevieme na niektoré veci odpovedať hneď. Ale mnohé veci vieme už len, keď čítame Bibliu, čo Ježiš robil. Prišiel, aby priniesol Božie kráľovstvo. A sám nám hovorí, modlite sa, príď tvoje kráľovstvo. Buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. A ja keď som mal takéto zjavenie kríža, čo Ježiš urobil pre nás, a hoci to vyzeralo ako porážka, v skutočnosti to bolo víťazstvo, tak mi to dalo taký nový impuls do života. Taký nový impuls do života. Ježiš čo robil? Kázal evanjelium, vyučoval, hovoril podobenstva, vyháňal démonov, maril skutky diablové, uzdravoval. Viete, a keď hovorí, že toto všetko máme učiť a robiť, tak to máme robiť. Toto je to všetko. Všetko, čo vidíš na Ježišovi v evanjeliách, máš robiť aj ty. Uveriuších budú sprevádzať znamenia. Na chorých budú klásť ruky a budú uzdravení. Budú vyhánať zlého, budú vyhánať diabla. Niekedy sa možno, že ako kresťania v tých našich tradičných myšlienkách niekedy zausmejem, povieme nad tým, ale nepreháňaj to až tak s tými démonmi a s tým satánom. Viete, priatelia, nepreháňajme to samozrejme, ale my máme dočinenia so zlým. Keď si máš čítať Božie slovo, je tu diabol, ktorý nechce, aby si čítal. Keď sa máš modliť za niekoho, je tu diabol, ktorý ti bude prekážať, aby si sa za neho modlil a bude ti hovoriť, a to sa modlíš zle. Musíš sa modliť viac intelektuálne a dať do toho všetkú teológiu, do tej modlitby. Ale Ježiš, keď ho vidíme, ako sa modlil, veľa si povedal, čo chceš, aby som ti učinil. Možno, že jednu vetu povedal. A možno, že niekedy nám, kebyže niekto príde takýto za nás modlí, povedal, no si sa krátko modlil, však ty ani duchovný nie si. Hej. Ale kto môže byť? Môže byť niekto duchovnejší ako Ježiš? Hej. Prečo chceme byť duchovnejší ako Ježiš? Viete, kto bol duchovnejší ako Ježiš? Farizeji a zákonníci, ktorí pridávali k zákonu Mojžišovi všeličo. A keď sa dostaneme k tomu Matúšovi, 11. kapitola, tak Ježiš hovorí, že dávajú na ľudí ťažké bremena, ktoré ani oni sami nedokážu uniesť. A dokonca, že ani nemajú ochotu ani prstom pohnúť. A toto je zlé. Aj od takýchto bremien nás oslobodzuje Ježiš. Ak je v tvojom živote bremeno, ktoré je ťažké, čo to znamená ťažké? Ježiš mal tiež nejaké bremeno, ktoré musel niesť, alebo on to opisuje ako kalich, ktorý mal vypiť, byť ukrižovaný. Pozrieme sa na Ježiša, tak nemal to zrovna dvakrát jednoduché. Boli ľudia, ktorí držali s ním, ktorí verili v neho, boli ľudia, ktorí ho nenávideli, ktorí ho zradili, zapreli, ktorí súhlasili s tým a predierali sa k tomu, aby bol ukrižovaný. Nakoniec musel a chcel zomrieť za hriechy ľudstva na kríži. Čiže ako to, že Ježiš hovorí, že jeho bremeno je ľahké, príjemné? Ako to? Ako to je možné? No jednoducho, je to možné, pretože jeho bremeno je také. Pokiaľ by nebol s ním otec, pokiaľ by Ježiš nepestoval vzťah s nebeským otcom, tak by jeho bremeno bolo ťažké, bolo by neznesiteľné. Ale na mnohých miestach Biblii vidíme, že on pestoval vzťah s Bohom. Že mal blízky vzťah s Otcom. A chce, Jan 17. kapitola, chce, aby taký vzťah, aký on má s Otcom, aby sme aj my mali navzájom medzi sebou. Je to možné, aby sme mali my taký vzťah medzi sebou? Viete, ale Ježiš neohováral svojho otca. Ježiš neklebetil na svojho otca. Ježiš nehovoril zlé veci o svojom otcovi. Tak aj my máme byť rovnakí. Nemôžeme bojovať proti sebe, ale máme bojovať proti zlému. Diabol chce, aby sme bojovali proti sebe. Niekedy nevieme, že diabol tak opantá našu mysel, že začne bojovať proti sebe a myslíme si, že sme v službách Hospodina. Hospodine, požehnaj teraz ten šíp, ktorý sem vystrelil na moju sestru. Nie, toto nerobí Hospodin. Toto nerobí Boh. To, že máme ísť do jarma spolu s Ježišom, znamená dve veci. Keď nie sme v tom jarme, a to naozaj môžem veľa razy vidieť na mnohých životoch, niekedy aj na sebe, že si idem svojou vlastnou cestou a neviem, tak som preťažený, nemyslí mi to, popudlivo hneď reagujem, hnevám sa, alebo myslím na hlúposti, nemám silu. Neviem, či ste to aj vy niekedy tak cítili vo svojom živote. Dve veci znamenajú, že sa dáš do jarma s Ježišom. V prvom rade, že to budeš mať uľahčené v živote, že on ti pomôže, že on ťa podvihne. Ale druhá vec, že budeš musieť ísť tam, kam chce on. A tá druhá vec väčšinou býva takým problémom medzi nami ľuďmi a kresťanmi, že chceme, aby nám Boh pomáhal, ale nechceme, aby nás viedol. Bože, pomôž, ale nech si idem ja tam, kam chcem. A toto sa nedá. Toto jednoducho, takáto možnosť neexistuje. Takúto možnosť Božie slovo Boh neponúka. Boh ti neponúkne pomoc bez toho, aby ťa viedol po svojej ceste. A jedno aj druhé ide spolu. Existuje jeden taký veľmi zaujímavý veršík, Jan 7:17. Keď niekto chce plniť jeho vôľu, rozozná to učenie, či je z Boha, alebo či sám od seba hovorím. To je v súvislosti ešte aj s tým, čo sme čítali na začiatku, že to Hospodin zjavil najmenším. Tento veršik ešte raz opakujem. Keď niekto chce plniť jeho vôľu, rozozná to učenie, či je z Boha, alebo či sám od seba hovorím. Ja som niekedy ja činím pokanie z toho, že som uvažoval nad Božím slovom ako nad nejakou filozofiou, ako nad niečím, že či A, B, C, D, E, F, G, H, C a neviem už ďalej, lebo viem ďalej. A 20 plus 30 plus 40 a ako to sedí, nesedí a dával som to do nejakého vzorca a potom ľudí som dával do vzorca a potom som v súkromí svojom hodnotil, ako žijú kresťania, hodnotil som, akí sú trápni pastori. Hente, nie, taký vodca, to je strašné, však on je taký dominátor. A som si hovoril vo svojom srdci takéto a takéto zlé veci o cirkvi. Aj o našej cirkvi som si hovoril takéto zlé veci vo svojom srdci. Až ma Boh musel z toho uzdraviť a povedať, tak toto nemôže ďalej ísť. Ty si musíš vážiť svoju cirkev. Musíš si vážiť svojich bratov a sestry. Musíš si vážiť pastorov, bratov, kohokoľvek. Že majú chyby? OK. Že sú dobrí, že sú takí, alebo horší, alebo akokoľvek. OK, ale musíš sa s nimi naučiť žiť. Musíte byť spolu, musíte byť jeden tým. A keď Ježíš hovorí toto, keď niekto chce plniť jeho vôľu, znamená to, že skôr než budem poznávať Boha, musím byť služobník. Musím byť ochotný, čo mi Bože povieš, to vykonám, to spravím. Musím byť zlomený. Keď niekto chce plniť jeho vôľu, to je vyjadrenie poddanosti, vyjadrenie pokory. Inými slovami, kebyže kážem ľuďom, ktorí sú pyšní, tak im môžem kázať 100 razy a oni to budú rozoberať, hovoriť si, no tak toto povedal, ale mňa sa to netýka, ale toto netýka sa. Keď niekto chce plniť jeho vôľu, rozozná to učenie. Nie je inej možnosti. Keď niekto chce byť múdry, nerozozná jeho vôľu. Keď niekto chce byť nejaký múdrland, keď niekto chce byť nejaký, že všetko chce ovládať a všetkých chce ovládať, nerozozná jeho vôľu. Iba ten, kto chce slúžiť, kto chce plniť jeho vôľu, kto je zlomený, rozozná jeho vôľu. A verím, že aj toto slovo nám môže v mnohých veciach pomôcť. Spomínal som, že jedným z takých ťažkých bremien môže byť aj taký duch náboženstva. Neviem, či ste z vás čítali niektorí knihu Veľpiesen, ktorú máme v Biblii, je to pieseň Šalamúnova. Najmä to hovorím manželským párom, lebo tam nájdete kopec rôznych pekných myšlienok. Alebo keď ešte, napríklad by ste sa chceli niektorí, neviem, či ste tu aj, lebo v Novom meste máte málo slobodných, že? Ženiť, vydávať, nechcem zabrdať do nikoho, samozrejme. Ale sú tam mnohé obrazy o láske medzi mužom a ženou. A existovali rôzne výklady a možno aj vy si pamätáte, že aké výklady sú, že chceme povedať, že toto všetko je také tabuizované, že by sme v Biblii mali nejaké takéto obrazy o láske, ešte také intimné veci. Tak radšej to je výklad, že to je nejaký rozhovor medzi Kristom a cirkvou. A môže to byť, hej? Môže byť. Nehovorím, že nie. Ale veľa razy robíme z takých vecí, ktoré sú v Božom slove normálne, niečo, čo je nenormálne, čo je znásilnené veľa razy. A v stredovekej cirkvi, alebo ešte teda na začiatku, neviem, či to bol v 3. 4. storočí, dokonca jeden a použijem, poviem to, a neurazte sa, prosím vás, alebo nepohoržite sa, jedna známa osobnosť v kresťanstve, volal sa Cyril, nebol to Madaras, volal sa Cyril, povedal, že tie, spomínajú sa v tom texte totiž prstníky. A on povedal, že jeden je nová zmluva, druhý je stará zmluva. Povedzte mi, že či toto nie je šialený výklad. To je náboženský výklad. Chápete, ako niekto môže takto vykladať? A takto nejako pristupovať k Božiemu slovu a veľa razy takýmto štýlom môžeme si spraviť kopec bremien, ktoré nie sú od Krista. Niekedy môže byť svetosť aj od Satana, v úvodzovkách svetosť. V úvodzovkách svetosť, nie skutočná svetosť. V Božom slove máme napísané v prvej knihe Mojžišovej, že Adama s Evou mohli jesť zo všetkých stromov rajských, ale iba zo stromu poznania dobra a zla nemohli jesť. V tom prichádza Satan a hovorí, či naozaj nemôžete zo všetkých stromov rajských jesť? Chápete? On ešte zveličil to, čo Boh povedal. Veď keby nemohli z ničoho jesť, tak by zomrali od hladu. Chápete? A toto je tá diabolská svetosť, že javí sa to ako sveté, ale v skutočnosti je to niečo, čo ničí. Diabol je ten, ktorý klame a ničí. A keď niečo, čo prichádza na vašu myšlienku, teda do vašho srdca nejaká myšlienka, alebo od niekoho nejaká myšlienka, a vyslovene vidíte, že to je niečo zničujúce cirkev, čo ničí Božiu nadprirodzenú moc, jeho lásku, jeho milosť a hodnoty, ktoré máme v Božom slove, tak je to od diabla. Nemôže to byť od Boha. Ježíš nebude ničiť sám seba a nepôjde proti sám proti sebe. Ježíš hovorí, učte sa odo mňa, lebo som pokorný a tichý. Pokorný a tichý. A tu na tiež prichádza diabol, aby nám hovoril výklad, čo je to pokorný a tichý. On prichádzal aj za Ježišom, keď bol na púšti, keď bol plný Ducha Svätého Ježiš, prichádzal aj za ním. A veľa razy prichádza za nami diabol a hovorí, pokorný je ten, ktorý kde si v tichosti sedí. Najlepšie v zadnej rade. Úplne kde si utiahnutý, ktorý sa nikdy neprihlási, ktorý nikdy nemá svedectvo. No len by si sa prihlásil, aby si šiel sem niečo povedať. By si bol pyšný. Hej? No len by si sa odvážil modliť sa za niekoho, alebo na niekoho si klás ruku. Čo ak sa ti niečo stane? Ja nehovorím, že sa nemôže stať, ale ak žijeme zo strachu a z toho, že sa niečo môže stať, tak kde je to, čo nám Ježiš hovoril, že budeme vyhánať aj diabla? Hej? A že kebyže niečo smrtonosné zjeme, tak nám neuškodí. Ja nehovorím, že rozlišujme, ale diabol prichádza s tým, aby nás úplne paralizoval, ako taký pavúk, ktorý príde a obmotá si tú svoju muchu, alebo neviem čo. Nechoď, neprihlás sa. Nebuď taký aktívny. Ale viete čo? Čo nám Ježiš hovorí o pokore a tichosti? Viete? On nám toho veľa nehovorí. On nám toho ukazuje viac. To, čo robil, bola pokora a tichosť. To, že kázal evanjelium, to, že prichádzalo za ním veľký zástup ľudí a že uzdravoval, že vyhánal démonov, že kázal evanjelium. Inými slovami, robil Božiu vôľu a to je pokora. Pokora znamená robiť to, čo chce Boh. Nie byť pasívny. Pasívny chce, aby sme boli, to chce diabol. Ale Boh chce, aby sme boli aktívni. Aby sme robili to, čo robil Ježiš. Aby sme sa jednoducho učili od Neho. To je pokora. Či to azda nedáva zmysel, či to azda nemá väčšiu silu, takáto pokora, ako tá falošná pokora. Veď to úplne jasne vidíme. Buďme v tomto odvážni a nebojme sa byť odvážni. Učte sa odo mňa. Ježiš mal veľmi blízky vzťah so svojím otcom. Učte sa odo mňa. Chce, aby sme mali takýto blízky vzťah aj medzi sebou, ako mal on so svojím otcom. A chcem vám povedať ešte jednu vec, že aj v dnešnej dobe môže prichádzať rôzne množstvo knížiek, ktoré sú dobré a sú fajn, množstvo kazateľov. Na internete máme všeličo možné, čo môžeme sledovať, čo nás môže natchnúť a kľudne sa natchníme a sledujme. Ale to najdôležitejšie je, učte sa odo mňa. Raz u nás v zbore som mal slovo o jednote a som si uvedomil, že ku nám do zboru prichádzajú rôzni ľudia. Sú to ľudia, ktorí sú neveriaci, úplne neznabohovia, ktorí prišli. Niektorí prišli z katolického prostredia, niektorí z luteránskeho, niektorí teda z takého náboženského, niektorí prišli z takého charizmatického prostredia, niektorí z kresťanských zborov. A teraz každý, kto príde, tak má nejakú predstavu, že takto by to malo byť. A tak založíme zbor, ktorý sa volá Evangelicko-katolicko-apoštolsko-baptisticko-kresťansko-zborský cirkev. alebo ako. Viete, a to je šialené. Hej. A viete čo? Božie slovo hovorí, že cirkev je ako vinná réva a že on je ten koreň, z ktorého máme čerpať. Inými slovami, učte sa odo mňa. A je pravda, že aj v dnešnom svete máme, ako cirkev, keď sa na ňu pozrieme, máme rôzne vetvy, ale je dôležité, aby tá vetva bola napojená na Ježiša Krista. A inými slovami, mi je úplne jedno, kto je z akej vetvy, kto je z akej cirkvi alebo z akej denominácie, ale treba si povedať, aj v našej apoštolskej cirkvi, čo vychádza od Ježiša, to berieme, čo nevychádza, to dávame preč. Čo vychádza od Ježiša Krista z kresťanských zborov, berieme, čo odtiaľ nevychádza, dávame preč. Čo od katolíkov vychádza od Ježiša Krista, ak niečo vychádza, tak to berieme a to dávame preč. A takisto s každou cirkvou, s každou denomináciou, to, čo vychádza od Ježiša Krista, to berieme a to zlé dávame preč. A toto je jednota s Ježišom Kristom. Toto je cirkev Kristova. Ale musíme si každý z nás vstúpiť do seba a uvedomiť a povedať si, že Bože, čo je to dobré a čo je to zlé? Bože, ukazuj mi, čo je to dobré a čo je to zlé. A odpoveď je jednoduchá. Ježiš hovorí, učte sa odo mňa. Učte sa odo mňa. Všetko, čo čítáš v evanjeliách o Ježišovi Kristovi, to máš robiť. Tak máš žiť, tak máš zmýšľať. Takéhoto Ježiša máš mať vo svojom srdci, ktorý robí takéto veci. Milostivého, dobrotivého, ktorý bude aj súdiť tento svet. Ale až keď skončí jeho milosť. On nesúdi skôr, než skončí jeho milosť. Toto si zapamätajme. Že on nesúdi skôr, než skončí jeho milosť. A preto tu aj my dnes môžeme byť. My tu nie sme kvôli tomu, že by nás Boh odsúdil, ale kvôli tomu. A že by sme dopadli dobre na súde, ale kvôli tomu, že nám dal milosť. Je to jeho milosť. Aj napriek našim zlyhaniam, napriek našim zlým skutkom a čomukoľvek, vás tak chcem pozvať, aby sme sa pokorili pred Pánom v zmysle. Oddali sa mu úplne, činiť jeho vôľu. Boli jeho plní na každý deň. A robili všetko, čo nám on káže, aby sme zachovávali. Tak môžeme skloniť svoje hlavy a modliť sa. Alebo viete čo, povstaňme. Skúsme povstať zo svojich miest. A poďme sa najskôr stíšiť a Pán Ježišu, vidíš každé jedno srdce, vidíš moje srdce. Páne, vidíš, ďakujeme ti, Páne, za tvoje slovo, ktoré má moc. Pán Ježišu, my nechceme teba meniť, ale chceme seba zmeniť podľa teba, Pán Ježišu. Príď, Duchu Svätý, a men ty nás, Páne. My nechceme meniť Božie slovo podľa toho, ako nám vyhovuje, Pane. My nechceme meniť cirkev podľa toho, ako nám vyhovuje, Pane, ale chceme, aby tvoja cirkev bola podľa teba, Pán Ježišu. Nech zostúpi v plnosti tvoja moc, tvoja sláva, Pán Ježišu. Nech zostúpi tvoja milosť, Pán Ježišu, na každého jedného z nás, ako sme tu. Pán Ježišu, urob z nás ľudí, ktorí majú ešte vo väčšej miere pokorné srdce, ktorí majú tichosť k počúvaniu, Pane, ktorí menej rozprávajú a viac robia, Pán Ježišu, pre teba. Pán Ježišu, tak sa chceme aj poddať aj dnešný deň k tomuto slovu. A prosím ťa, Pane, tak ako sme sa modlili aj za fyzické problémy dnešný deň, za rôzne klby, za rôzne svaly, tak ťa prosím, Pán Ježišu, za nášho vnútorného človeka, Pane, lebo to je ešte dôležitejšie ako naše telo. Pán Ježišu, modlím sa za to, aby si uzdravoval zranenie, aby si uzdravoval hnevy, závisti, aby si uzdravoval, Pán Ježišu, akékoľvek porovnávanie, akýkoľvek negativizmus, ktorý by sme pustili do svojho srdca. Páne, aby si uzdravoval akékoľvek nepodajné srdcia tebe a tvojmu slovu, Páne. Nech príde tvoja pravda, Páne Ježišu, do našich srdc. Aj skrze toto počuté slovo. A ja ti ďakujem, Páne Ježišu, že ty máš moci konať. Konať na to, než sa my modlíme, Páne. Modlíme sa, Pán Ježišu, ako nikdy predtým sa chceme modliť, Ježiš, lebo veľmi ťa potrebujeme a sme závislí na Tebe, Pán Ježišu, aj dnešný deň, aj tento zbor je závislý na Tebe. O Pán Ježišu, pridaj viery tomuto zboru, Pane. Pridaj odvahy a smelosti každému jednému, Pán Ježišu. Prosím ťa, Pán Ježišu, tak ako ja som bol kedysi utiahnuté malé decko na besiedke, Pán Ježišu, a je to všetko len z Tvojej milosti, čo môžem alebo nemôžem a chcem ešte viac robiť, Pán Ježišu. Ja ťa prosím, aby každý jeden z nás sme sa vedeli poučiť svojich chýb. Pán Ježišu, a ja som v tomto zbore veľa razy urobil chyby, za ktoré sa hanbím a srandy, za ktoré sa hanbím, Pán Ježišu. Ale Ty dávaš novú milosť, Pán Ježišu. A Ty dávaš nové svetlo, Páne Ježišu. Ja ťa prosím, aby si požehnal, Páne Ježišu, aj Matúša, aj z Liviou v tomto zbore, aj všetkých starších, všetkých, ktorí slúžia v tomto zbore, Páne. Aby si ich obdaril novou smelosťou výjsť, Páne, a robiť to, čo si nás Ty učil, Ježiš, Páne, v tomto meste. Modlíme sa, Ježiš, za to, aby si rozlial nanovo svojho Ducha Svätého do našich srdc. Novú odvahu, Pane, aby nestradičnelo z naše srdce, Pane. Aby sme sa nestali nejakou stojatou vodou, Pán Ježišu. Modlím sa za vyliate mocné Tvojho Svätého Ducha, Pán Ježišu, aby si nám dával odvahu modliť sa za ľudí, nielen za ľudí v tomto zbore. Aby si nám dal, Pán Ježišu, aj v tejto chvíli také uzdravenie našich srdc, našich myšlienok, našej duše, Pane. Modlíme sa, Pán Ježišu, za našich priateľov a známych, Pane. Modlíme sa za to, aby mohli spoznať Teba, aby každý, kto si spomenie na svojho nejakého rodinného príslušníka, Pane, aby za ňoho volal viac ako za klop, aby za ňoho volal viac ako za nejaký fyzický problém, aj keď vieme, že Ty nás uzdravuješ, Pane, ale je oveľa horšie skončiť v pekle so zdravím, ako skončiť niekde, Pán Ježišu, v nebi, aj bez nejakej jednej alebo dvoch rúk, Pán Ježišu, tak ťa prosíme, Pán Ježišu, za to, aby si priateľov a známych, rodinných príslušníkov, tu na ako sme, sa dotkol, Pane, a ešte mnohí, Pane, aby mohli uveriť v tomto meste, Pane. Pán Ježišu, modlíme sa za to, lebo Tebe na tom záleží. Vyznávame Tvoje slovo, že Ty chceš, aby boli všetci ľudia spasení. Tak nech sa stane, Ježiš. Nech sa stane, Ježiš. Nech sú zmarené skutky diablové, Pán Ježišu. Nech sú zmarené skutky diablové v našich srdciach, v našich životoch. Nech je, Pán Ježišu, akákoľvek podlá myšlienka, akákoľvek malomyselnosť, Pane, akákoľvek zlá vec v našom živote, úplne poddaná pod Tvoje nohy, Pane. Ďakujeme Ti za Tvoje víťazstvo, ktoré máme na kríži, Pane. Obdar nás smelosťou aj tento týždeň, Pane, keď pôjdeme do svojich prác, do svojich škôl, aby sme boli naozaj s tým mocným Tvojim svedectvom, Pane. Aby sme si uvedomovali, aké to je dôležité byť Tvojim svetlom, Pane. My sme tu neboli, Pane Ježišu, preto daní, aby sme sa poddávali tomu zlému. Pane Ježišu, nie sme tu na to, aby Satan vládol, Pane, ale si tu Ty, aby si vládol. Aby sme my žili podľa Teba a podľa Tvojej vôle. Lebo si zomieral za nás na kríži, Pane. Všetko si nám dal, čo potrebujeme. Máme v Tebe všetko, Pane. Tak daj, nech si to nanovo uvedomujeme. Ďakujeme Ti aj za tie maličkosti, ktoré nám dávaš v životu, Pane. Ako je bývanie, ako sú auto a deti a rodina, všetko. Ale, Pane Ježišu, my chceme ísť ešte ďalej, ešte viac, Pane. Sa oddať Tebe do služby. Príď Tvoje kráľovstvo, Pane. Buď vola Tvoja. Ako v nebi, tak i na zemi. Amen. Amen, Pane.